Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbetet e rënduar. Në 24 orët e fundit janë kryer 3200 teste të dyshuara dhe prej tyre 1237 kanë rezultuar pozitiv ose 39% e testeve. Kjo mund të konsiderohet edhe si pika kulminante nga fillimi i pandemisë. Në 24 orët e fundit kanë ndëruar jetë 39 pacient, ndërkaq konsiderohet se janë shëruar 748 persona. Qeveria në mbledhjen e saj ka sillur vendim për shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditët e ardhshme. Vendimi do të hyjë në fuqi ditën e nesërme dhe vjen pas propozimit të Komitetit për menaxhim me kriza. Rekomandimi i këtij trupi erdhi pas mbledhjes së Këshillit për siguri tek presidenti Stevo Pendarovski. Gjendja e krizës do të thotë se qeveria ka në dispozicion njerëzit e ushtrisë, ndërmarrjeve publike komunale, por edhe kapacitetet e spitaleve private. E paramledhes së qeverisë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka takuar pronarët e spitaleve private Jean Mitrev, Sistina dhe Re Medica, me të cilët ka diskutuar për riorganizimin e sistemit shëndetësor për t'u ballafaquar me pandeminë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Bisedat ishin konstruktive, ndërsa spitalet private u shprehen pozitivisht lidhur me shfrytëzimin e resurseve të tyre nga ana e shtetit për ballafaqim me pandeminë. Në takimin e ardhshëm të dielën, pritet të merremi vesh në mënyrë plotësuese për kushtet, mënyrën e shfrytëzimit të resurseve të spitaleve private.
Nga VMRO të PMN-ja me mbishkrime para qeverisë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev, ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendës kryeministrit Nikola Dimitrov si akt moral. Vendin e tyre, sipas partisë opozitare, duhet ta zënë ekspert të fushave të cilët do të ofrojnë plan për dalje nga kriza gjatë vitit të ardhshëm. Të njëjtin mendim e thonë edhe nga Alianca për Shqiptare dhe Alternativa. Për më tepër ndjekim prononcimet nga partia VMRO dhe PMN.
Në shtet kemi situatë më të rëndë që nga pavarësia deri më sot, edhe për qytetarët, edhe për sektorin shëndetësor, edhe për sektorin ekonomik dhe për fat të keq, edhe për europerspektivën. Me dorëheqjen e tyre, ne si shtet do të mundemi të krijojmë mundësi për të formuar qeveri ekspertësh, e cila do të punonte më mirë edhe në shëndetësi, edhe për ekonominë, edhe për eurointegrimet.
Në anën tjetër, problemi i Bullgarisë sa shkon e thellohet. Zëvendës kryeministria dhe ministra e punëve të jashtme të Bullgarisë, Ekaterina Zarieva, ka deklaruar se vendi i saj ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për fillimin e negociatave të pranimit në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, Shqipërinë e kanë mbështetur në fillimin e negociatave, siç raportohet, dhe kjo ndodh për shkak se duhet të pranohen rrënjët e gjuhës dhe identitetit bullgar nga të gjithë maqedonasit. Rruga e Maqedonisë së Veriut është e gjatë. Ajo do të mund të gjejë vendin e saj në Bashkimin Evropian kur do të jetë gati për negociata. Një shtet i bazuar në një ideologji armiqësie ndaj Bullgarisë nuk ka vend në Bashkimin Evropian, tha Zaharieva në një konferencë për media në Sofje pas një videokonference të mbajtur midis krye diplomatëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Duke përmendur arsyet kryesore për mos mbështetjen e kornizës negociuese të Maqedonisë së Veriut për fillimin e negociatave të pranimit në Bashkimin Evropian dhe negociatave të nisura në Bruksel, Zarieva tha se Maqedonia e Veriut nuk e mbështet formulën e gjuhës zyrtare të nënshuar në vitin 1999, nuk e përmbush marrëveshjen e miqësisë, fëqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit të vitit 2017, si dhe me një tekst shumë të qartë i cili do të theksoj se Maqedonia e Veriut nuk ka pretendime ndaj pakicës maqedonase në Bullgari. Zarieva tha se fushatat dhe raportet e medias që përmbajnë armiqësi ndaj Bullgarisë kanë arritur nivellet papara në Maqedoninë e Veriut. Andaj, mbështetja jonë për negociatat e antarësimit të fëqinit tonë në BE nuk ka qenë kur e pakurzuar. Ata që besojnë se Brukseli do të na fajsoj për këtë çështje po gënjen. Do të ishte mirë që njerëzit të Maqedoninë e Veriut ta dinë si funksionon Unioni. Disa vendime merren unanimisht, si mundet që një vend që ka probleme serioze me një vend tjetër të bashkohet në BE, ka thënë Zaharieva. Megjithatë, për më tepër do të ndjekim prononcimin e saj.
Republika Bullgaria.
Bullgaria në këtë fazë nuk mund të mbështesë kornizën negociuese me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Propozimi nuk pasqyron kërkesat bullgare dhe nuk mund të mbështetet në formën ekzistuese.
Në anën tjetër, kryeministri Zaev mbetet optimist se deri në fund të vitit mund të gjendet zgjidhje për kontestin maqedono-bullgar përmes dialogut dhe mirëkuptimit. Ndërkësh presidenti Pendarovski tha se gjasat për zgjidhje sa vijnë zvoglohen. Zaev dhe Pendarovski thanë se nuk ndjejnë përgjegjësi për veton bulgare. Për më tepër, ndjekim prononcimet e tyre.
Prodhojmë so prijatelska retorik.
Vazdojmë me retorikën miqësore dhe të dialogut, jo retorik të nxitjes së konflikteve. Me Bullgarinë kemi komunikim në të gjitha nivelet. Komunikimi kryesor momentalisht zhvillohet mes ministrave të jashtëm. Nuk e humbim shpresën, duhet të bëjmë çmos deri në moment të fundit. Nëse është e mundur deri në fillimin e dhjetorit për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare në udhëheqjen e presidencës gjermane.
Ne çuslom odgovornost za veto.
Nuk ndjej përgjegjësi për veton sepse as nuk kemi nënshtruar as që kemi rënë dakord për diçka jashtë marrëveshjes. Po të kishim nënshkruar, vetë do të jepnim ndërheqje, s'do të kishte nevojë ta kërkonte dikush. Marrëveshja nuk ofron bazë juridike për bllokadë, sepse kërkesat bullgare nuk figurojnë në marrëveshje.
Dy krerët shtetëror, Zaev dhe Pendarovski, ju kërkuan qytetarëve të treguan të përmbajtur, ndërkohë që ndjejnë se fqinji lindor po ju bën padrejtësi. Nga ana tjetër, ministrja e jashtme Zarjeva akuzoi qeverinë e Shkupit se për 30 vitet e fundit jo vetëm që ka toleruar, por e ka stimuluar gjuhën e urrejtjes ndaj popullit bullgar. Fyerjet e shumta seksiste që së fundmi i janë adresuar asaj, i cilësoi si argument të thjesht se përse Maqedonia e Veriut nuk mund të hyjë në Bashkim Evropian dhe shtoi se Shkupi nuk ka zbatuar esencën e marrëveshjes së 2017-s që nuk përfshin vetëm historinë e përbashkët. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Pesiana Mehmedi.